Kenyatta virusin corona ammalle marro lemme sootif dabala de mujjira biyiti tunine haradib khanan toatan laftifteti nama afgejjiballe waltigaddala kifte akka ministeri fayya kenya sambata dabrijadetti diyotana namdi bijaratti virusi corona argan biyiti gara jejjaba de mujjirti jeda mamri yusufit nairobi nuwergetu jubennatte
ubura baati adole sarature gazete san lemme kenya Wanjo hii gitahe baka na mwani walgani tagamudan kanini hiria saato kuhamati.
In fact, it was not only me, it was a group of us who got sick.
Ugumate anakofanture, gare ani kanute kusane, hiriota hawasu mature, namatokotu baka walgenye ture tirufenu hamate. Namni sunis baka ujisate korana akagigesate nutime, malakate nutimbeknu jade. Gitaheen dhukkubsatee hospitaala seenuudhaan hafuura baafachuu akka isa gargaaruuf jecha oksijiinii irra ka'an. Gaazexeessaan kun akka jedhutti weeraarri vaayirasii koronaa mudatee baatilee hedduu booda uummanni of eeggannoo eegumsa fayyaa kenname irraanfate jedhe.
People have lowered their guard and it's unfortunate. I think this is because the reason why people seem to...
Namoonni of eeggannoo godhan gaxxiqqeessan nama gaddisiisa. Akkan yaadutti kun kan ta'e. Namoonni of eeggannoo godhan kan dagataniif namni dhukkubsate eenyuun akka ta'e waan hin beeknee fi nama dhukkubichaan qabame eenyu akka ta'e hin beeknu jedhu. Garuu namoonni xiqqoon kanneen nama dhukkubsate maatii yookaan fira yookaan immoo waayila hojii qaban of eeggannoo ni godhatu jedhe. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyattiin erga namoonni dhibbaan lakkaa'aman haaraa torbanneen dhiyoo as qabamanii uggurri tamsa'ina vaayirasii koronaa gaxxiqqeessuuf kaa'amee ture laaffatee booda akeekkachiisa kennanii jiru. Ministiriin eegumsa fayyaa Mutaayi Kaagwee akka jedhanitti biyyattiin dilbata darbe nama vaayirasichaan haaraa qabame 685 namoonni torba du'uu galmeessitee jirti. Aangaa'onni eegumsa fayyaas yaadda'aniiru jedhu.
There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling
Har'a ganama gareen qorannaa keenyaa daariqa yookaan infekshinii haaraa jedhee innaanni beeksisu argaa jiraachuun keenya shakkiin qabu. Gara weerara marsaa lammataatti deemaa jirra. Vaayirasiin kun manneen hidhaaf waaltaalee kunyaalee adda addaa keessatti hammaataa adeemu arguun keenya waan shakkisiisu miti jedhan. Baatilee dhiyoo keenyaan uggura sa'a gara halkan keessaa sa'a shaniitti butuudhaan manneen dhugaatiif manneen sirbaa akka banaman eeyyamtee jirti. Torban darbe immoo manneen barnootaa hangi tokko deebisanii banamanii turan. Oomu Anzaalaa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti Piroofeesara qorannaa vaayirasiif ittisa dhukkubootaati. Qorannaa isaanii kan maaliif biyyattiin weerara lammataatti adeemtii jedhu dhiyeessaniiru.
It could be a reflection of two things. There was a period of time we didn't have the testing commodities.
Dhiqqee waan lamaa ta'uu danda'a. Yeroo nuti meeshaa ittiin qorannaa geggeessan hin qabaannetu ture. Kanaaf namoonni lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqoo ta'uu argaa akka turan. Torbanneen lamaan darban garuu meeshaalee kana waan arganneef namoota itti dabalaaf qorannaa geggeessine. Lakkoofsi kun dabaluun qorannaan itti dabalaa geggeeffamu waan jalqabeefi. Garuu immoo ragaa jiru gadi fageenyaan innaa ilaallu COVID-19 dabalaa adeemuusaa argina. Kunyaa mara keessatti. Akkasuma argaa jirra jedhan. Vaayirasii koronaatti duuluu ilaalchisee mootummaaf gorsa kan kennan Anzaalaan akka jedhanitti biyyatti deebisanii uggura sochii irra kaa'uun ulfaataa ta'uu danda'a garuu bakka ugguramuu malan irratti fuulleffachuun tarii furmaata ta'a jedhan. Mootummaa biyyattiirra uggura sochii kaa'urra bakkaawwan addaa ilaaluu wayya. Keellaawwan adda ta'an ilaalaa jirra. Bakka vaayirasiin kun itti hammaate. Tarii qiyyaafati keenya achi ta'uu mala. Sana booda daariqa yookaan infekshinii san naannoo sana keessaa akkan tamsaane ittisuuf maal gochuu qabna ka jedhuuf jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee Keeniyaa keessaa namoonni 44,000 vaayirasii koronaan yoo qabaman 832 immoo du'aniiru.